Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milovaní svatí. Pokračujeme v našem výkladu proroctví proroka Abakuka. A jsme ve druhé kapitole a před námi je text, který je, myslím, tím nejzávažnějším a tím nejtěžším textem v celé téhle krátké knize. Ten text je tak závažný a těžký, protože mluví o Božím soudu nad Chaldejci. O Božím soudu nad těmi, které Bůh použil jako svou metlu, jako svůj nástroj hněvu. V první kapitole jsme viděli také těžký text, když Bůh říkal Abakukovi, že pošle Chaldejce. Bylo to šokující, překvapivé a bylo to těžké. A myslím, že tady jde ještě dál do větší hloubky. Protože Bůh říká Abakukovi, že ty, které poslal trestat, tak nyní strestá pro jejich nepravost. Přečteme teď celou druhou kapitolu Abakukova proroctví a potom se budeme zabývat verši od 6. do 20. třemi čtvrtinami druhé kapitoly. Tak Abakuk, druhá kapitola, od prvního verše. Abakuk říká, postavím se na své strážné stanoviště. Budu stát na hlásce a vyhlížet, abych seznal, co ke mně promluví a jakou odpověď dostanu na svoji stížnost. Hospodin mi odpověděl, řekl, zapiš to vidění. Zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. Vidění už ukazuje k určitému času. Míří neomylně k cíli. Prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá. Pozor na opovážlivce, není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. Jako víno oklame, tak neobstojí troufalý muž. Rozevírá chřtán jako podsvětí, zůstane jako smrt nenasytný. I kdyby pro sebe zabral všechny pro národy a všechny národy schromáždil k sobě. Což ti všichni neužijí proti němu pořekadel, posměšných popěvků a narážek na něj? Bude se říkat, běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří, jak dlouho, i tomu, kdo zástavou zatěžuje. Což tvoji dlužníci náhle nepovstanou, nevschopí se ti, kteří se třesou strachem? Budeš jim vydán v plen. Za to, že jsi plenil mnohé pro národy, budou plenit všechny ostatní národy tebe. Za prolitou krev a za násilí páchané na zemi, na městu i na všech jeho obyvatelích. Běda tomu, kdo chamtivě schání mrzký zisk pro svůj dům, aby si založil hnízdo na výšině, aby se vyprostil ze spáru zla. Rozhodl se z hambě svého domu učinit konec mnohým národům. Hřešíš sám proti sobě. I kámen ze zdi bude křičet, trám z krovu mu bude odpovídat. Běda tomu, kdo staví město na prolité krvi a zabezpečuje tvrz bezprávím. Hle, což to není od Hospodina zástupů, když lidé se namáhají a pozře to oheň, národy se lopotí pro nic za nic? Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře. Běda tomu, kdo napájí svého bližního. Tobě, který přiměšuješ jed svého hněvu a opíš ho a na jeho nahotu se díváš. Dosyta se najíš pohany, ne slávy. I ty budeš pít a ukáže se tvá neobřezanost. I na tebe dojde číše z pravice Hospodinovi a zlořečení na tvou slávu. Násilí na Libanonu se obrátí proti tobě. Pobíjení zvířat ti nažene děsu, za prolitou lidskou krev a za násilí páchané na zemi, na městu i na všech jeho obyvatelích. Co prospěje tesaná modla, již vytesal její tvůrce. Modla litá, učitel lži. Ať si v ní doufá její tvůrce, zhotovuje pouze němé bůžky. Běda tomu, kdo říká dřevu procitni, kdo říká němému kamenu vzbuď se. Něco takového má být učitelem? I když je to potaženo zlatem a stříbrem, nemá to žádného ducha. Hospodin je ve svém svatém chrámu. Stiš se před ním celá země. Pane náš, Pane slávy, děkujeme ti za to, že nám připomínáš, že ty jsi ve svém svatém chrámu. Děkujeme ti za to, že nás voláš k tomu, abychom se stišili před tebou. A tak tě prosíme, Pane, o milost. Prosíme tě za to, aby si stišil naše srdce. Aby stichla naše duše před tebou. Protože ty jsi ten, kdo přináší spásu. Prosíme tě, Pane, abychom v tichosti přijímali tvoje slovo. Aby v nás rostlo a přinášelo hojnost užitku. Rostlo ke spasení našich duší. Prosíme tě, Pane, o tvoji pozornost, o soustředěnost, Pane, aby si nám dal, abychom se mohli soustředit na tvoje slovo. Aby si stišil naše srdce i mysl a protesal nám uši, abychom slyšeli pravdu, abychom jednali podle ní. Prosíme tě, Pane, o plnost tvého ducha a o to, aby si vyvýšil v našich životech, v našem shromáždění, Pane, uprostřed nás svého syna, našeho Pána Ježíše Krista. A v jeho jménu k tobě voláme. Amen. Tak pár otázek pro děti i dospělé. Proč se Bůh staví proti pyšným? Proč Bůh nenávidí násilníky? A proč je důležité rozumět tomu, že Hospodin kraluje? Tak znovu máme dneska před sebou krásně, literárně zpracovaný text. Velice dobře navazuje na první až pátý verš, ale my jsme viděli minule, že tento text není stejný jako ten první až pátý verš. To samotné vidění, které dostal Habakuk, tu samotnou odpověď na stížnost, na svou stížnost, odpověď od Hospodina, tak tu jsme viděli ve čtvrtém a v pátém verši. Tak tím nechci říct, že zbytek té kapitoly není Bohem inspirovaný. Není to tak. Duch svatý vedl Habakuka, aby zapsal přesně to, co Bůh chtěl, aby bylo zapsáno. Ale ty verše, které jsou dneska před námi, tak jsou vysvětlením. Jsou důsledkem veršů 4 a 5. Četli jsme tam pozor na opovážlivce, není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. Jako víno oklame, tak neobstojí troufalý muž. Rozevírá chřtán jako podsvětí, zůstane jako smrt nenasytný. I kdyby pro sebe zabral všechny prorárody a všechny národy schromáždil k sobě. My jsme tam viděli základ. Evangelium o ospravedlnění z víry. Spravedlivý z víry bude živ. Viděli jsme tam celé evangelium, viděli jsme tam tu dobrou zprávu o ospravedlnění, ale viděli jsme také varování. A nyní tady jsou důsledky. Důsledky, k nímž vede nevěra. Důsledky, k nímž vede vzpoura. A evangelium, které máme ve čtvrtém verši, tak je stále totéž. Lidé v době starého zákona byli spaseni úplně stejným způsobem jako lidé v době nového zákona. Jedině milostí skrze víru. Není jiná cesta ke spasení a nikdy nebyla. Nikdy nebyla doba, kdyby Bůh chtěl zachránit člověka skrze jeho vlastní dobré skutky. V době před příchodem Krista byli lidé zachraňováni z milosti skrze víru v zaslíbení Božího vysvobození. A v době po příchodu Krista jsou lidé zachraňováni milostí skrze víru v naplněná zaslíbení. Věříme v Ježíše Krista, který byl zaslíben, který se narodil z Marie Panny, který trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a třetího dne vstal z mrtvých. To je realita, to je skutečnost, to je ta vykupující událost, která nás zachraňuje. Která stejně tak zachránila všechny ty, kteří v ní věřili předtím, než se stala. Abakuk ve svém textu varuje před troufalými opovážlivci. Před těmi, kteří by chtěli Bohu předložit své vlastní zásluhy, kteří by chtěli ukázat na své skutky, kteří by si chtěli zasloužit spasení. Jsou to pyšní lidé, říká ten náš text. Jsou nenasytní jako smrt. Jsou to lidé, o kterých mluví Ježíš, kteří za ním přijdou v poslední den a budou ho nazývat pane, pane, a přitom mu budou předkládat své vlastní skutky, své vlastní zásluhy. Budou říkat, podívej se, co jsme pro tebe udělali. Podívej se, kolik mocných činů jsme chtěli udělat, jsme udělali ve tvém jménu a pro tebe. Jsou to věci, které jim mají zajistit přízeň, ale my známe ta tvrdá slova, která jim řekl pán. Matoušovi 7:23 říká, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mě, kdo se dopouštíte nepravosti. V Abakukovi je totéž evangelium. Tytéž věci. Evangelium, které obsahuje jak zaslíbení, že spravedlivý zvíry bude živ, tak varování před pýchou a před všemi sebespravedlivými nebo sebeospravedlňujícími snahami. Pátý verš mluví o národech, které ten troufalý muž chtěl schromáždit a schromáždil k sobě. A přímo na to navazuje šestý verš, náš text. Což ti všichni národy a pronárody, které byly schromážděni, což ti všichni neužijí proti němu pořekadel, posměšných popěvků a narážek na něj? Ti všichni je zřejmý odkaz do pátého verše. Odkaz na troufalého opovážlivce, na pyšného člověka. My jsme minule mluvili o Nabukadnézarovi. Možná to je odkaz na něj. Ale v tom obecném slova smyslu, když se podíváme dál do textu, od šestého verše dál, tak Abakuk má na mysli Chaldejce jako takové. Ale nejenom je. Ten text je sformulovaný a nelze v tom nevidět autorův záměr. Je sformulovaný velmi obecně. Je sformulovaný tak, aby každý, kdo ho bude číst, mohl v něm najít sám sebe. Aby byl zrcadlem pro naše životy, aby byl zrcadlem pro naše duše. Ano, je tady pateré běda Chaldejcům, těm, kteří přicházejí plenit Izrael. Ale zároveň je tady pateré běda pro nás. Pro každého, kdo čte Abakukovo proroctví. Zdá se, že Abakukovi šlo o to, aby napsal věci tak, abychom je mohli stáhnout přímo na sebe, na své životy, do svého vlastního kontextu, do své životní situace. A tak přichází a vyslovuje pateré běda. Pateré běda, které vždycky obsahuje výtku, tedy popis špatnosti, kvůli které přichází soud. To vlastní běda v 6., 9., 12., 15. a 19. verši obsahuje hrozbu. Hrozbu, která vyplývá z toho špatného jednání. 7., 11., 13., 16., 18. verš a obsahuje důsledek. Obsahuje, k čemu to povede. Znovu v 8., 10., 14., 17. a 19. verši. A 20. verš to celé završuje. 20. verš je na jedné straně odpovědí tomu pátému běda a na druhé straně je vyvrcholením celého toho oddílu, završením. 20. verš, který říká, Hospodin je ve svém svatém chrámu, stiš se před ním celá země. Hospodin kraluje. Ať se děje, co se děje, Hospodin kraluje. To je hlavní a nejdůležitější poselství knihy Abakuka. Díky tomu, že Hospodin kraluje, mohou všechny pro národy zajásat. Díky tomu, že Hospodin kraluje, přijde vysvobození. Díky tomu, že Hospodin kraluje, nezůstane zlo nepotrestáno. A pozůstatek lidu o kterém čteme v 6. verši. Pozůstatek těch, kteří přežijí krutost a násilí Chaldejců, a v tom eschatologickém smyslu pozůstatek vykoupených, to znamená vykoupení všichni, pozůstatek bude vysvobozen, osvobozen ze zajetí. Proto Abakuk říká, což ti všichni neužijí proti němu pořekadel, posměšných popěvků a narážek na něj. Bude se říkat běda. Pateré běda. Ne běda ve smyslu hrozby, ale běda ve smyslu úžasu. Úžasu nad soudy, bázní naplněného úžasu nad soudy, které s naprostou jistotou přijdou na ty, kdo páchají zlo. Běda, která ukazuje na hrůzu Božího soudu. Je tady první běda. Běda násilným vyděračům. Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří. Jak dlouho? I tomu, kdo zástavou zatěžuje. Tak tady je první výtka, první námitka namířená proti Chaldejcům. Byli to násilníci, kteří se nezastavili před ničím. Byli to tvrdí lidé. Během velice krátké doby, během několika málo let, dobyli obrovské území na celém Blízkém východě. Podmanili si všechny národy, sebrali jim jejich bohatství a obvykle je donutili přestěhovat se do jiné země. Ti, kdo vyvázli životem, protože většinou množství z nich zabili, tak se stali otroky v cizí zemi. Jsou dochované zápisy o tom, jak králové dobytých území přicházeli před Nabukadnézara a přinášeli mu své bohatství, všechny své poklady, aby se vykoupili, aby zachránili zemi, aby zachránili lid, aby zachránili sami sebe. Chaldejci dělali všechno pro své vlastní obohacení. Jednali necitelně, jednali tvrdě, jednali nečestně. Jednali jenom proto, aby oni získali. Ten text je obžalobou všech diktátorů všech dob. Všech, kdo se chtějí obohatit nebo vyvýšit na úkor druhých. A moji milí, je to skutečně snadné snížit druhého a vyvýšit sebe. Nemusíte přitom dobít jeho území a zničit jeho dům. Možná si říkáme, tak nás se to netýká. Možná se to týká tureckého prezidenta nebo ruského prezidenta, možná se to týká Islámského státu nebo jim podobných. Ale chtěl bych vás ujistit, moji milí, že tohle je problém, který je vnitru každého z nás. Problém, který je součástí naší DNA. Pokud pocházíte z Adama a z Evy, a věřím, že všichni, jak jsme tady, pocházíme z Adama a z Evy, tak přesně tohle je náš problém. Budete jako Bůh. Vyvýšíte se. A vy budete vládnout. A to je v srdci každého z nás. To je jádro našeho hříchu, jádro naší vzpoury. To je něco, pro co jsme ochotni udělat velmi mnoho. Podívejte se do textu, do 7. verše. Jaká hrozba je s tím ale spojená? Což tvoji dlužníci náhle nepovstanou, nevschopí se ti, kteří se třesou strachem, budeš jim vydán v plen. Běda, která je spojená s hrozbou, budeš jim vydán v plen. Přesně to se stalo s tou novobabylonskou říší. Trvalo to skoro 100 let, 80 let, kdy Chaldejci vládli. Kdy to byla říše, která byla mocná a nedobytná. 13. října roku 539 před Kristem, ale král Kýros dobil Babylon. Zrušil Chaldejskou říši. Perský král Kýros se začal pyšnit titulem král Babylonu, Sumeru a Akadu a 4 zemí světa. Stal se vládcem toho všeho. Chaldejci byli vydáni v plen Médům a Peršanům a všem národům, které si sami porobili. 8. verš říká, za to, že jsi plenil mnohé pro národy, budou plenit všechny ostatní národy tebe. Za prolitou lidskou krev a za násilí páchané na zemi, na městu i všech jeho obyvatelích. Tady vidíme důsledek hříšného jednání. Jak jsi zacházel s druhými, budou zacházet s tebou. Násilí plodí zase jenom násilí. A je úplně jedno, pod jakou rouškou je spáchané. Nejčastějším motivem, tak to vidíme v našem textu, je získat něco, co mi nepatří. Vztáhnout se po něčem, co není mé. A je to jedno, jestli jde o majetek hmotný nebo nehmotný. Hmotný jako v případě Chaldejců. Nehmotný, jak jsme to nedávno slyšeli s Filipským 1, kde byli lidé, kteří kázali evangelium proto, aby způsobili Pavlovi ve vězení bolest. To je stejný případ. Úplně stejný. A nebo ta skutečnost, kterou jsem zmínil, že každý člověk ve své padlé přirozenosti se chce rovnat Bohu. Ten princip je stále stejný, stále týž. Cokoliv člověk zaseje, to bude sklízet. Galackým 6:7. A nebo to, co říká Pán Ježíš Petrovi v zahradě Getsemane, všichni, kdo se chápou meče, zajdou mečem. Běda, běda násilným vyděračům. A je tady druhá běda. Běda arrogantním chamtivcům. 9. verš říká, běda tomu, kdo chamtivě schání mrzký zisk pro svůj dům, aby si založil hnízdo na výšině, aby se vyprostil ze spárů zla. Znovu je to odkaz na Chaldejce, kteří podobně orlům stavěli pevnosti, velká opevněná města. Orlí hnízdo na tom vysokém, nepřístupném skalním útesu je obrazem nedobytnosti, pýchy a arogance. A Chaldejci byli horlivými staviteli. Babylon byl považován za nedobytný. Záznamy Nebukadnézara mluví o tom, jak vystavil mnoho opevněných měst, jak postavil mnoho pevností. Jak si vybudoval palác v Babyloně. Palác, který byl obehnán zdí 40 metrů silnou. Zvenku na té zdi, která byla z cihel, tak na každé cihle byla zkratka Nabukadnézarova jména. Uvnitř paláce byly zahrady, známé vysuté zahrady Semiramis. A mnoho, mnoho dalších věcí. Ten palác Nabukadnézar pojmenoval zázrak lidstva, aby ukázal, jak velký je. Ale aby mohli Chaldejci všechny tyto věci postavit, potřebovali mnoho materiálu, mnoho pracovní síly, mnoho peněz a to všechno získávali násilím. V tom našem textu je obraz násilí, nespravedlnosti, arogance a tentokrát s cílem nikoli vyvýšit se, ale zabezpečit sám sebe, ochránit se, být sám sobě spasitelem. Vzpomeňte si na první kapitolu, jak Chaldejci uctívali svoji vlastní sílu, své válečnické umění, jak byli sami sobě bohy. Ale žádný dům, žádná pevnost nikdy nemůže zajistit dokonalé bezpečí. Každé město je nedobytné, dokud ho někdo nedobyde. Každá loď je nepotopitelná, dokud se nepotopí. A pyšný opovážlivec stojí, dokud není sražen k zemi. A taková chvíle v životě arrogantního chamtivce vždycky přijde. Dříve nebo později. Možná ne hned, možná ne zde na zemi. Ale přijde den, kdy bude postaven před Boží soud. Kdy bude postaven před Boha a neobstojí. Podívejte se, jak popsal podobné věci král David. V žalmu 73 přemýšlel o podobných věcech, které zažil Abakuk na vlastní kůži. Přečtu pár veršů, můžete si doma přečíst celý ten žalm. Kdy přemýšlel o potřeštěncích, o svévolnicích, jak pokojně si žijí. A v 16. od 16. verše 73. žalmu říká: přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat. Nesnadné se mi to zdálo. Teprve když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Věru stavíš na kluzké cesty, do skázy je srazíš. Jaký úděs náhle vzbudí, hrůzou se obrátí vniveč, zajdou. Je to stejná zpráva, jakou přináší Abakuk. Stejné slovo, které říká na adresu Chaldejců i všech, kteří se chtějí zabezpečit vlastní silou, kteří by chtěli získat spasení svými vlastními zásluhami, svým úsilím. Abakuk v 10. 11. verši říká: rozhodl ses k hanbě svého domu učinit konec mnohým národům. Hřešíš sám proti sobě. I kámen ze zdi bude křičet, trám z krovu mu bude odpovídat. Je tady hrozba i důsledek. K hanbě svého domu ses rozhodl učinit konec pro národům. A nechápeš, že tím hřešíš sám proti sobě. To zlo Chaldejců proti národům bylo tak veliké, že Abakuk říká, že kámen ze zdi bude křičet a trám z krovu mu bude odpovídat. Ničili druhé, aby zajistili sami sebe, aby sebe ochránili před zničením, ale nechápali, že tím hřeší sami proti sobě. Kameny ze základů a trámy z jejich krovů budou vyrvány a zničeny. To je důsledek špatného jednání s druhými lidmi. Přísloví 24:24 říká, že vládce, že na vládce, který převrací právo a spravedlnost, bude láteřit lid a zanevřou na něj pro národy. Tak to je. To je to, co vidíme v našem textu. A Abakukova slova nesměřovala jenom k Chaldejcům, ale také k Izraeli a k nám. Bůh nemá zalíbení v honosných budovách, v nádherných stavbách, v množství pevností. Žalmista říká: netěší ho síla koně, nemá zalíbení ve svalech muže. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 147, 10. 11. verš. A tak, moji milí, nechtějte se zabezpečit na úkor druhých. Nestažte se zajistit se silou nebo tvrdostí, arogancí, možná svou vlastní moudrostí, lstivostí nebo vychytralostí. To není cesta k zabezpečení. To je cesta k soudu. Bůh chce, abychom byli závislí na něm. Abychom byli celé závislí na něm, abychom v něm spočívali, hledali jeho milosrdenství, jeho tvář, ujištění od něj samotného. Pokoj, který je jenom v něm a který nenajdeme v žádných vnějších věcech. Proto říká: běda arrogantním chamtivcům. A je tady třetí běda. Běda zvráceným vrahům. Běda tomu, kdo staví město na prolité krvi a zabezpečuje tvrz bezprávím. Znovu to mluví o Chaldejcích. Abakuk pokračuje v těch obrazech, které přinesl v těch předchozích dvou: běda. Stavitelé měst a tvrzí. Nyní mluví o materiálu, z něhož staví. prolitá krev a bezpráví. Pyšná babylonská města byla vystavěna na krvi zajatých národů. Vládlo jenom právo utlačovatelů, dobyvatelů, právo silnějšího. Města byla postavena na bezpráví, doslova na zvrácenosti, nespravedlnosti. A za tím slovem, které je tam použité v originále, stojí celý koncept lidské převrácenosti, naprostá zkaženost, spoura člověka proti Bohu. Proto také tam čteme ve 13. verši, hle, což to není od Hospodina zástupů, když se lidé namáhají a pozře to oheň, národy se lopotí pro nic za nic. Na bezpráví nelze nic pořádného vybudovat. Jeremiáš říká ta samá slova. Toto praví Hospodin zástupu, Jeremiáš 51-58. Babylonské široké hradby budou strženy do základů. Jeho vysoké brány budou vypáleny ohněm. Lidé se namáhají pro nic za nic, národy se lopotí a pozře to oheň. Nezbyde nic. A nezbylo nic. A poslechněte si komentář jedné z mnoha Šalamounových písní. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážní. Nadarmo časně stáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení. To je obraz skázy na straně jedné a obraz důvěry Hospodina na straně druhé. Vidíme, že Bohu neimponovala nádhera Babylona, ani jeho síla nebo nedobytnost. Co viděl Bůh? Krev lidí. Krev lidí, kteří zemřeli při budování toho nádherného sídla. Množství zavražděných, které zavraždili Chaldejci, aby získali bohatství a majetek, aby mohli postavit taková sídla. Viděl zvrácenost, pokřivenost, násilí, útlaky, vraždy. A prolitá krev křičela k nebi. Tak věřím, že mezi námi není nikdo, kdo by proléval krev druhých. Ale vzpomeňte si na slova Pána Ježíše Krista. Slova vzkázání nahoře z 5. kapitoly, kdy tam říká, bylo vám řečeno, nezabiješ. Matouš 5.21. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Možná to není tak, že stavíme své domy na prolité krvi. Doufám, že to není tak. Ale jak aplikujeme to, co říká Pán Ježíš? Jak se díváme na bratry a sestry? Jak se díváme na své blížní? Jak k ním přistupujeme? Prorok Abakuk promlouvá do našich životů. Zvrácené prolévání krve Chaldejců je činem, který nejenom, že popíral Boží vládu, Boží spravedlnost a právo, ale který přímo křičel proti Boží slávě. A proto Bůh odpovídá. Ve 14. verši říká, země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře. Ve světle toho páchaného násilí, ve světle množství bezpráví, prorok připomíná Hospodinovu slávu. Prorok připomíná zaslíbení, které Bůh dal svému lidu. Prorok odkazuje zpátky do historie Izraele, odkazuje zpátky na Boží slovo. a připomíná Boží slávu. Když Bůh chtěl vyhladit Izraelce, když Izraelci vyšli z Egypta, uctívali zlaté tele, Bůh je chtěl vyhladit. A řekl Mojžíšovi, vyhladím ten národ a stvořím nový národ z tebe. A Mojžíš se přimlouval. Přimlouval se za Izrael, dovolával se Hospodinova velkého milosrdenství a jeho schovívavosti. A Bůh na Mojžíšovu přímluvu odpustil lidu. A řekl, jakože jsem živ, Hospodinova sláva naplní zemi. Numeri 14:21. A prorok Izajáš má ještě hlubší porozumění tomu, co to znamená. A spojuje tuto slávu s příchodem Mesiáše. S příchodem proutku z kmene Jišajova. Izajáš 11. kapitola. A v 9. verši tam čteme, nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. Poznání Hospodina, poznání Hospodinovy slávy bude jim pokrytá celá země. A to slovo poznání v hebrejštině jde mnohem, mnohem dál než k pouhé informovanosti. Slovo poznání mluví o niterném poznání. O vztahu s Bohem. To je poznání Hospodina. To je to, co Ježíš říká těm, kteří za ním přicházejí a říkají pane, pane. A on říká, já vás neznám a vy neznáte mě. Poznání Hospodina, to je věčný vztah s Bohem. To je základ našeho spasení. V Janovi 17. kapitole ve 3. verši Ježíš říká, že věčný život je v tom, že poznají tebe a toho, kterého jsi poslal. Ježíše Krista. Že ho budou poznávat, je tam doslova. A tak poznání Hospodinovy slávy a naplnění země souvisí s proměnou lidských srdcí. S dokonalou proměnou. Proto můžeme očekávat, myslím velmi jasně, že den, kdy země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, tak jako vody pokrývají moře, to znamená dokonale, celé a plně, je dnem druhého příchodu Ježíše Krista, kdy bude všechno proměněno. Kdy hříšníci budou odstraněni. A všechno, co zůstane, bude nové a bude to prosiceno poznáním Hospodinovy slávy. A zjevení Hospodinovy slávy, ať už v Numeri, nebo v Izajášovi, nebo na našem textu, je vždycky spojené také se soudem. To je poselství Abakuka. Babylon bude zničen. Babylon bude odsouzen. Běda zvráceným vrahům. Tak to je třetí běda. A před námi je čtvrté. Běda opilým násilníkům. Běda tomu, kdo napájí svého bližního. Tobě, který přiměšuješ jed svého hněvu a opíjíš ho a na jeho nahotu se díváš. Chaldejským zvykům patřilo, že když přišel host, dostal číši silného nápoje. Byl to projev dobrých sousedských vztahů. Byl to projev pohostinnosti. A Abakuk tady používá tuhle metaforu jako alegorii. Pohár, který znamenal pohostinnost, plní hněvem. Používá ho k opití svého bližního a k jeho zneužití. Jedním z hříchů, jimiž se Chaldejci provinovali, byla prostopášnost, zhýralost, opilecké hostiny plné nemravnosti a zvrácenosti. Pohár hněvu v 16. verši je spojený s alkoholovým opojením, s nahotou. Běda opilým násilníkům. Moje milí, Boží slovo nás nevolá k abstinenci, ale vytrvale ukazuje na to, jak nebezpečné je podlehnout alkoholu. V naší zemi máme takové rčení, ve víně je pravda. Bible má jiné rčení. Říká, kdo se v něm kochá, ten moudrý není. Přísloví 20. kapitola, 1. verš. To je to, co říká Boží slovo. To je to, co je skutečná pravda. Ve víně pravdu nenajdete. A kdo se v něm kochá, není moudrý. Alkohol otupuje smysly a je jednou z věcí, které mohou velice snadno přivést člověka k hříchu. Vzpomeňte si na spravedlivého Noe, který se opil a aniž to věděl, odhalil před svými syny svou nahotu. Spravedlivý Lot, toho opili jeho dcery a aniž to věděl, smilnili s ním a měli s ním děti. Opilství je hřích. A písmo velmi jasně říká, že žádný opilec nevstoupí do Božího království. Galackým 5.21. Když se vrátíme k Abakukovi, k běda opilým násilníkům, vidíme, že zaměřuje naši pozornost na srdce. Na motivy, které stojí za jednáním člověka. Opijíte druhé, abyste je mohli zneužít. Je to o zneužívání druhých pro svou vlastní slávu, o vyvýšení se na dně a proto slyší v 16. verši, dosyta se najíš pohany, ne slávy. I ty budeš pít a ukáže se tvá neobřezanost. I na tebe dojde číše z pravice Hospodinovi a zlořečení na tvou slávu. Bůh tady ukazuje, že takové motivy, ani takové jednání nikdy nikomu nepřinesou slávu. Ačkoliv Babylon byl číší Božího hněvu, kterou Bůh napájel okolní národy, teď dojde na samotný Babylon. Padne, bude pokořen, zničen. Bude pít kalich Božího hněvu. Před Chaldejci neobstálo nic. Království, opevněná města, lidé, zvířata i samotná země, to všechno bylo zpustošeno. Proto čteme v 17. verši. Násilí na Libanonu se obrátí proti tobě. Pobíjení zvířat ti nažene děsu za prolitou lidskou krev a za násilí páchané na zemi, na městu i na všech jeho obyvatelích. Libanon byl ve starověku příslovečným místem hojnosti, růstu bohatství. Libanonské cedry se používaly všude na stavby chrámů, na stavby lodí. V egyptských hrobech našli archeologové dřevo z libanonských jehličnanů. S příchodem Chaldejců to všechno vzalo za své. Ten Libanon tady v jistém slova smyslu symbolizuje celou izraelskou zemi, kam Chaldejci vtrhli jako povodeň. Pro svoje stavby vyplundrovali zem. Pro svou zábavu pobíjeli stáda zvěře. Přestěhovali národy. Vyvraždili mnohé národy. Před očima otců pobili jejich syny a odvedli jejich dcery. Země byla zpustošená. A je to tak, že často země i zvířata se stávají nechtěnými účastníky lidského hříchu. Tak tomu bylo v tomhle případě. Lidské sobectví, žádostivost, arogance, bezbožnost vedou k tomu, že celé stvoření trpí. Ano, celé stvoření trpí lidským hříchem kvůli pádu Adama. A často trpí kvůli bezbožnosti, arrogantních, nenasytných násilníků. A nyní Bůh říká, že samotná zvěř bude nahánět Chaldejcům hrůzu. Běda. Běda opileckým násilníkům. A je tu poslední běda. Běda modlářům. Abakuk teď mění pořadí, které bylo v těch předchozích běda. Nejdřív je tu hrozba, teprve potom výtka a nakonec důsledek. V závěru pak 20. verš, kterým odpovídá jak na to poslední běda, tak na všech pět předchozích. Abakuk se teď obrací proti modlářství. Co prospěje tesaná modla, již vytesal její tvůrce, modla litá, učitel lži. Ať si v ní doufá její tvůrce, zhotovuje pouze němé bůžky. Běda tomu, kdo říká dřevu procitni, kdo říká němému kamenu vzbuď se. Něco takového má být učitelem? I když je to potaženo zlatem a stříbrem, nemá to žádného ducha. Co prospěje tesaná modla? Odpověď je jasná, nic. Modly jsou mrtvými kusy dřeva, kamene, kovu či lidských představ. A jako takové podle písma nic neznamenají. 1. Korinským 8.4. Modly jsou groteskní parodií živého Boha. Hospodina, který králuje ve své svatyni. Jak by něco takového mohlo být učitelem? Když je to jenom potažené zlatem a stříbrem a nemá to žádného ducha. Co mohou modly dělat? Žalmista v žalmu 115 na to má dobrou odpověď. Mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí, mají uši a neslyší, mají nosy a necítí, rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku. A pak dodává, jsou jim podobní. Ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá. Modly jsou dílem lidských rukou a proto mohou být pouze a jenom zdrojem lživého učení. Protože jsou stvořené člověkem, každý, kdo v ně doufá, vkládá svou naději jenom v dílo lidských rukou. A je naprosto absurdní hledat záchranu pro svou duši v něčem, co stvořil člověk. Je to šílené. A proto Bůh říká běda modlářům. Chaldejci byli uctívači model. Jejich hlavním bohem byl Marduk. Babylon byl zasvěcený Mardukovi. Ale nebyl to zdaleka jediný z jejich bohů. Byli to politeisté, kteří uctívali celou řadu nejrůznějších model. Viděli jsme, že uctívali svou vlastní sílu, uctívali svou síť, svůj nevod. A modlářství je hřích, který je Bohu odporný. Modlářství patří mezi skutky těla. A skutečně je to tak, že každý člověk je ve své podstatě modlář. V srdci neznovu zrozeného člověka je touha, potřeba uctívat, ale nikoli v pravého živého Boha. A tou největší touhou ve skutečnosti je v srdci každého neznovu zrozeného člověka být uctíván. Být uctíván jako Bůh. Být Bohem. Proto se Boží hněv obrací proti modlářství, proti duchovnímu smilstvu. Proto všichni proroci neustále varovali Izrael před modlářstvím. Proč Bůh poslal Chaldejce na Izrael? Kvůli jejich modlářství. Kvůli modlářství jejich krále Menašeho. Kvůli jejich modlářství. Podívejte se se mnou do druhé knihy Paralipomenon, do poslední kapitoly, na několik veršů. Druhá Paralipomenon, 36. kapitola od 14. verše. Čteme tam, rovněž i všichni kněžtí předáci a lid se mnohokrát zpronevěřili. Jednali podle kdejakých ohavností pro národů a poskvrnili Hospodinu v dům, který si oddělil jako svatý v Jeruzalémě. Hospodin, Bůh jejich otců, k ním nepřetržitě posílal své posly, protože měl soucit se svým lidem i se svým příbytkem. Oni však boží posly zesměšňovali, pohrdali jeho slovy a jeho proroky prohlašovali za podvodníky, takže Hospodinovo rozhořčení dolehlo na jeho lid a nebyl, kdo by ho zhojil. Přivedl na ně kaldejského krále, jenž mečem vyvraždil ve svatyni jejich mladé muže. Neměl soucit s mladými muži ani s panami, ani ze starci a kmety. Bůh mu je všechny vydal do rukou. Kvůli modlářství Izraelců. Proto apoštol Jan říká, děti, varujte se modlářství. 1. Janův 5.21. Moji milí, varujte se modlářství. Není větší urážkou Boha, než vkládat svou naději v něco, co je pravému a živému Bohu natolik vzdálené. Přesto jsme stále schopni a ochotni uctívat takové věci. Věci, jako je majetek, jako je kariéra, peníze, rodina, vztahy, ambice, koníčky, nebo x dalších věcí. Věci, které, když začnou naplňovat náš život, tak se dostanou na první místo. A stanou se tím nejdůležitějším v našem životě. A proto písmo říká, varujte se modlářství. Varujte se modlářství v jakékoliv formě. To je páté běda. Běda modlářům. A podívejte se na odpověď ve 20. verši. Hospodin je ve svém svatém chrámu. Stiš se před ním celá země. Hospodin kraluje. Není větší kontrast než mezi Bohem, který kraluje, a mrtvými modlami, které jsou jenom kusem dřeva nebo kovu. Hospodin je ve svém chrámu, ve svém svatém chrámu. Habakuk nemá nejspíš na mysli jeruzalémský chrám, ale spíš nebeskou svatyni, odkud Bůh kraluje, kde Bůh přebývá a odkud je země jenom podnoží jeho nohou. Veliký Bůh slávy, Hospodin zástupu je ve svém svatém chrámu. Není mrtvý jako modly, není němý ani hluchý, ale kraluje ve své velikosti a slávě. On je ten, kdo povolal Chaldejce. On je ten, kdo přichází soudit zemi. On je ten, kdo nyní soudí Chaldejce. On je ten, kdo je dokonale spravedlivý, svatý, čistý, kdo jediný je hoden chvály. Kdo jediný je hoden slávy a uctívání. On je ten, kdo je plný moci a před nímž nikdo a nic nemůže obstát. Svou slávu nikomu nedá. Rozhodl se, že použije Chaldejce, aby odsoudil nepravost svého lidu, a nyní znovu ukazuje, že je Bohem, který nesnese žádné bezpráví, žádnou nespravedlnost. Je svatý. Je ve svém svatém chrámu. Je obklopený cheruby, kteří si zastírají tváře i nohy a ve dne v noci volají svatý, svatý, svatý. Tenhle svatý Bůh použil Babylon jako nástroj svého hněvu. A stále ho používá. A tentýž Bůh vynesl soud nad Babylonem. Nad tím chaldejským Babylonem, který byl srovnán se zemí. I nad tím eschatologickým Babylonem, jímž je svět a všechno, co se v píše pozvedá proti Bohu a proti jeho pomazanému, proti Ježíši Kristu. Ta nevěstka, která bude pít číši Božího hněvu. Zjevení 19 říká, haleluja, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy. Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejich rukou. Tady je definitivní a jasná odpověď na Abakukovu námitku z prvního verše druhé kapitoly. Poznání Hospodinovy slávy. Abakuk nerozuměl tomu, co se děje. Nechápal, jak může Bůh použít tak hrozný národ k výchově Božího lidu. A co se stalo? Bůh ukázal Abakukovi svou slávu. Ukázal mu svou velikost, spravedlnost a svatost. Ukázal mu ospravedlnění zvíry a ukázal mu své soudy. Ukázal mu svou svatost na soudech proti zlému a hříšnému národu Chaldejců. Na soudech proti pyšnému opovážlivci, jimž je konec konců každý, kdo se nepodřizuje Bohu. Každý, kdo neposlouchá jeho rozkaz, činit pokání a věřit v Ježíše Krista, věřit evangeliu. A Habakuk zahlédl tuhle slávu a užasl. Zahlédl tuhle svá slávu a volá: ticho, zmlkni před ním celá země. Duše, která je naplněná úžasem z Boha, přikazuje všem, aby stichli. Celá země bude žasnout, až spatří Hospodinovu slávu. Země zmlkla a zahalila se temnotou, když Bůh vylil svůj strašlivý hněv na svého syna kvůli našim hříchům. Země se otřásla, když Boží syn vstal třetího dne z mrtvých. Tam se ukázala jeho sláva. A tam je stále vidět. Tam je to místo, kde ji můžeme vidět i my. Na kříži a ve vzkříšení Krista z mrtvých. Když se podíváme na Božího beránka, který snímá hříchy světa, a tak zmlkněte, stichněte a pohleďte na Krista. Vložte svou důvěru do jeho ran. Odložte své hříchy u jeho probodených nohou a složte svou naději v jeho slavné vzkříšení. Přijďte ke Kristu a budete žít. Přijďte ke Kristu a budete spaseni. Protože Hospodin je ve svém svatém chrámu. Hospodin králuje. David v Žalmu 46 říká: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou. Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího. Nepohne se. Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra. Pro národy hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá. Hospodin zástupů je s námi. Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. Pohleďte jen. Pohleďte na Hospodinovy skutky, na úžasné činy, jaké úžasné činy v zemi koná. Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy. Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi. Hospodin zástupů je s námi. Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti za to, že nám připomínáš svoji svatost. Že nám připomínáš svou velikost. Děkujeme ti za to, že nám ukazuješ svoje soudy. A děkujeme ti, Pane, za to, že můžeme vidět tvoje králování, tvoji vládu. Děkujeme ti za to, že můžeme s radostí vyznávat, že ty jsi ten svatý, ty jsi ten, který trůní, ty jsi ten, který vládne. Děkujeme ti za to, že u tebe je spasení, že spása je jenom od tebe, Pane, nikde jinde. Děkujeme ti za to, že můžeme vidět tvoji dobrotu na Kristu. A děkujeme ti za to, že můžeme spoléhat na něj. A tak tě prosím, Pane, za to, aby si budoval naši víru. Aby si nás učil víc a více spoléhat na tebe. Prosím tě, Pane, aby si v tom týdnu, který je před námi, nám dával příležitosti, kdy se budeme moct spolehnout na tvoji dobrotu, na tvoji lásku a tvoji velikost. Prosím tě, Pane, o tvoje milosrdenství s námi. A prosím tě za ty, kteří na tebe nespoléhají, aby jsi jim dal nepokoj do srdce. Aby jsi jim dal starost a vložil na ně břemeno o jejich duši. Aby zatoužili po spasení, Pane. Aby nechtěli skončit v ohnivém jezeře v odsouzení. Prosím tě, Pane, o tvou milost. Pro všechny nás, Pane. A děkuji ti, Pane, za to, že tě můžeme oslavovat, vyvyšovat a chválit skrze Pána Ježíše Krista. Amen.